These are prayers taken from the St. Andrew Daily Missal. Prayer for the day.
Dignare Domine die isto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua Domine super nos, quem ad modum speravimus in te. Domine exaudi orazione meam, et clamor meus a te veniat. Oremus. Domine Deus omnipotens, qui ad principium uius diei nos pervenire fecisti, tua nos odie salva virtute, ut in ac die ad nullum declinemus peccatum, sed semper ad tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia, dirigantur cogitationes et opera. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Benedicamus Domino. Deo gratias.